Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasunod ng muling pagla-lockdown ng Melbourne at iba't ibang bahagi ng Victoria ay ang mga bagong pulisiya para maiwasan ang pagkahawa pa ng mas nakakaraming tao sa komunidad sa coronavirus. Sa darating na Webes, ipapatupad na ng Victorian government ang mandatory o sapilitang pagsusuot ng face mask. Ating alamin ang reaksyon ng ating mga kababayan tungkol dito. Unahin na natin ang international student na si Jerwin Cometa. Magandang umaga, Jerwin.
Hello, magandang umaga.
Kumusta ngayon ang sitwasyon dyan sa inyo sa Melbourne?
Actually, bilang isang student, parang nakakatakot siya kasi sa halip na sa pakonte, sa pataas pa rin. Tapos when lalabas ka sa, kunyari mag-grocery ka, makikita mo pa rin na marami pa rin tao na nandun sa labas at parang hindi sila natatakot na maapektuhan ng virus.
And this time, may mga bagong patakaran na ibinibigay, lalo na ipapatupad this coming Thursday, which is itong mandatory na pagsusuot ng face mask. Ikaw ba nagsusuot ka ng face mask?
Oo, nagsusuot ako ng face mask kung lalabas ako para mag-exercise or mag-grocery.
Ano yung pakaramdam mo tuwing may suot ka ng face mask?
Medyo nahihirapan ako since di rin ako sanay mag-face mask eh. Pero bago nga ako pumunta dito sa Australia, naranasan ko yung taal crisis sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Kaya parang sabi ko kailangan talaga mag-face mask kasi yung health mo talaga yung nakasalalay eh.
Ano ba yung mga sinusuot mo na klase ng face mask?
Sinusuot ko yung N95 na face mask. Pero mas comfortable ako dun sa mga homemade na face mask lang.
Bakit?
Parang mas magaan siya tapos cloth. Kesa sa N95 na parang medyo matigas na nahihirapan ako.
At bukod doon yung presyo.
Oo, yung presyo talaga. Kahapon lumabas ako nung after nila magsabi na kailangan mag-face mask, napansin ko na mas dumami yung mga tao sa labas na naka-face mask na.
Oh.
Kasi before, usually, mga 80% ng tao wala talagang suot na face mask eh. Dito sa area namin.
Mm-mm.
Tapos kahapon para makita ko at least 50% ng tao na makasalubo ko may mga face mask na.
Oh, nagpa-practice na sila para walang $200 na ano.
Oo.
Na fine. Hassle ba?
Medyo hassle pero okay lang naman talaga. Kung masasanay tayo mag-face mask, mawawala na yung pagka-hassle nun. Kasi hindi lang kasi tayo sanay kaya masasabi natin na talagang hassle yun.
Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong oras ngayon, Jerwin Cometa. At ngayon, alamin naman natin ang opinyon ng isa pa sa ating mga kababayan mula pa rin sa Melbourne, si Janina Martinez. Good morning, Janina. Kumusta dyan?
Okay naman. Actually, marami na ang tao dito na nagsusot na ng mask even before the policy na ipapatupad. So, it's
wow,
good.
That's great
yeah.
news. So, parang naging proactive yung mga tao. Inunahan na nila.
Yes, definitely. Which is maganda din kasi it's safer for us kasi parang makakampante kami lumabas kasi yung mga tao nagmamask na din.
Tama.
As early as now, yes.
Yes. At sa ating mga kababayan, si Janina po, isang frontliner, isang nurse sa Victoria. Bilang isang health worker or isang health practitioner, Janina, gaano ba kaimportante itong pagsusuot ng mask?
Napaka-importante nito kasi sa mga crowded places or sa mga places na hindi tayo makapag-social distancing, pagsusuot ng mask is one of the stuff that we can do para ma-prevent yung transmission kasi napakataas ng community transmission
yes.
ngayon.
Mm-hmm. How about sa ospital? Kumusta ang situation? Lalo na kayo na laging nakaharap sa mga pasyente.
Oo, dumadami na actually yung mga nagpe-present sa AD na na mga coughs and shortness of breath.
Mm-hmm.
So it's a problem, you know? Like, dumadami na ang cases and dapat lalo tayong mag-ingat ngayon.
Yes.
And maganda din kasi sa hospital, protected naman kami ng government. Lahat kami merong mga PPEs na sinusuot whenever we handle patients. So,
at ngayon, yes. Dahil nga ipapatupad na ito sa sa darating na Webes, do you think meron ding mga hindi pumapayag o hindi sumasang-ayon dito sa pagsusuot ng face mask?
I think majority naman ng people, even my friends here, agree naman sila na magsuot kasi I think it's reasonable naman. It's for the protection of yourself and your family as well. So I think no doubt agree naman sila mostly. Mm-hmm. Yeah. Wala pa naman ako nakakausap na talagang na ayaw magsuot. Yes.
Oo nga, no? Ano ba naman yung pagko-cover lang ng iyong bibig at ng ilong? Dahil yes, may $200 na fine.
Yes, meron. And nabasa ko, hindi naman sila required na surgical mask all the time. You can use yung comfortable na yung just ano yun?
Yung
makeshift na face mask. Hindi naman plus bandana or scarf. Basta nakocover daw yung face mo and snug yung fit. Okay na sila doon. Which is, hindi naman malaking ask for us.
Yeah. Ikaw personally, ano bang mga madalas mong gamitin na face mask?
Ako kasi surgical mask, bumili na ako para disposable, you know? Like, ayoko naman na paulit-ulit yung ano. But I think comfortable na yung cotton na mask should be fine if you're just going to go out like few minutes and then back. I think that should be enough.
Wow, okay.
Yeah.
Any advice sa ating mga kababayan, hindi lamang sa mga nandyan sa Victoria, kundi nandun din sa iba't ibang mga states na nakikinig ngayon?
Advice ko lang is just be mindful sa social distancing kasi it will help din para sa transmission, para hindi siya kumalat, kasi alam naman natin na napakabilis kumalat nitong COVID. And wearing your surgical mask is not a big of an ask and it will protect you and your family in the long run as well. And do hand washing.
Yes, very important.
Yes, very important. Ayun lang, and take care, and I hope everyone is well with their own families and their selves. Yeah.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.